Ze orratza.
Badoa aurrera apirila ere, udaberrian bete-betean barneratu gara eta egunotan ekimenez josita ditugu Euskal Herri Luze Zabaleko txoko guztiak. Edo nola ere, Gipuzkoako hiriburua ez dago hortik aparte eta Europako kultur hiriburu izateko geroz eta gutxiago falta zaion honetan, bete-bete eginda jarraitzen du Donostiako kultur agendak. Alaxe, Donostiako agenda horri errepaso egiteko asmoz dator beste aste bat ezaizu horratza. Gaurko apirilaren 11 da, osteguna, eta hoi bezala ordu laurden inguruko tartean datorren apirilaren 17ra bitarteko ekimenen errepasoa egiten saiatuko gara. Donostiako kulturaren haizeak dakartzan hitzorduak, ahalik eta egokien josten gure haize horratzarekin, hemen Infozazpi irratiko sintonian. Eguerdi honetan ongi etorri entzule, haize horratza astera doa.
Antzerkia.
Arte eszenikoetako hitzorduei erreparatuko diegu lehenik eta behin. Gaur dantza ekitaldien baitan Harvest eta Middle deituriko dantza ikuskizunen emanaldiak eskainiko baititu Beijing Dance konpainiak. Beijing Dance dantza garaikideko konpainiak bere zuzendari artistikoa eta koreografoa den Juan Juan Juanen Harvest eta Anthony Egea frantziar koreografo gonbidatuaren Middle lanak aurkeztuko ditu Donostian lehen aldiz emango duen emanaldia. Harvestek Juan Juan Juanen programa motzik adierazgarrienak biltzen ditu, koreografia bidaia bat izango litzateke, 10 urteko sortze lanean zehar. Baturik, temen errepikatze harrigarria agertzen dute pieza motz horiek. Juan Juan Juanek bizitzaren ambivalentziarekin, energiarekin eta esentziarekin jokatzen du ikuskizun horretan. Aldiz, dantza klasiko, hip-hop eta taitxiaren arteko nahasketa trebea da Middle deiturikoa, koreografoaren irudimenetik eta txinarako hainbat bidaiatatik sortua. Dantza klasikoa eta hip-hop dantza, jinjana bezala, eraldatu eta transformatu egiten dira. Taitxiak berriz, hirugarren osagaia izango litzatekeenak, bien arteko oreka simbolizatzen du. Anthony Egeak irudimenetik atera berri zaion unibertso exotiko bat aurkezten digu. Mendebaldeko eta ekialdeko kultura nahasten ditu, non opera txinatarra, taitxia, templuak eta jainkoak mundu misteriotsu eta gizagaindiko batean sartzen baitiren. Hori guztia ikusteko gogoz geratu bazarete, gaur Ilunabarreko 8etatik aurrera izango duzu aukera Victoria Eugenia antzokian. Victoria Eugenia antzokian bertan geratuko gara, bihartik igandera bitartean eskainiko den antzerki emanaldi bat izpide hartzeko. Bertan, Juan Tamariz artistak Magia Potagia deituriko ikuskizuna eskainiko baitu. Magia Potagia Juan Tamarizen ikuskizunik onenen bilduma bat da. Consuelo Lorgia azti kolombiarrarekin batera egina, zeinak publikoa harrituko baitu bere doai telepatikoekin. Ilusio handiak daude, publikoak parte hartzeko jokoak eta gertuko magia egiten den une garrantzitsu bat ere bai. Umorea presente dago gaur egungo mago honentzat hartzen den artista honen ikuskizunean. Ez dago ilusionismo handirik, tigreak edo emakumeak desagerraztea bezalakorik esaterako, baina objektu txikiek bizi hartzen dute eta eguneroko mirarien artean sartzen du naturaren legeak indargabetzeko poesia. Ideia eta elementu nahaste horren emaitza ikusteko irrikitan geratu bazarete, aski duzue bihar, etzi eta igandean Victoria Eugenia antzokira jotzea. Bihar eta etziko emanaldiak gaueko 10etan abiatuko dira eta igandekoa berriz Ilunabarreko 8etan.
Pues mira, aquí lo preparan muy bueno, la crème de champignon au petit pois, air de Provençanti.
Antiguora jo behar dugu orain, asteburu honetan entzungai duzuen, aki ba pasar algo antzezlan egongo baita bertan ikusgai bi egunez. Honako esaldiak zaugarritzen du izpide dugun obra. Oroimena txakur tonto bat bezalakoa da, botatzen diozu makila bat eta berehala ekartzen dizu. Bi lagunek oroimena galdu dute. Oroitzapenak, historia, nortasuna, nor ziren ziurtatzen zizkieten egia guztiak amildu egin zaizkie. Orain beren buruak asmatu beharrean dira, unezunen nortasun bat eraiki beharrean, nor diren erakutsiko dieten aztarnen bila, irudimena erabiliz eta jolasa aldarrikatuz beren bizitzaren ardatz.
Te digo, no se te ve mal para los 5 años de talego que te has
Ikuskizun komiko poetikoa da, izpide duguna, ikusentzuleak emozionatzen dituena eta egoera barregarriak biziarazten dizkiena. Identifikaturik sentitzen baitira, ezinbestean. Zuek ere identifikatuta sentitu nahi bazarete, aski duzue datorren asteburuan Antiguoko Lugaritz Kulturetxeko Imanol Larzabal aretora bertaratzea. Larunbateko emanaldia, arratseko 7:30etan abiatuko da eta igandekoari Ilunabarreko 8:00etan emango zaio hasiera. Victoria Eugenia Antzokira itzuli behar dugu berriro ere, Consuelo Lorgia magoaren Magia con Encanto ikuskizuna izpide hartzeko. Izan ere, Consuelo Lorgia Kolombiako mago ezagunak ilusioz, kolorez eta fantasiaz beteriko mundu batean barneratzeko aukera eskainiko du igandean umore ukitu batzuentzako tokia ere utziz. Hori, igande guerdiko 12:30etatik aurrera izango da, Victoria Eugenia Antzokian esan bezala. Egiara erreparatuko dugu jarraian, igande arratsaldean Arakala Dantza konpainiaren Konstelaziones dantzaldia izango baita ikusgai bertan. Entzungai duzuena ikuskizunaren azalpen bideoko soinua da.
Ideal o perfecto, se ajusta muy bien a lo que es un poco el lenguaje de Arakala Dantza y que creo que está muy cercano al mundo imaginario de los niños.
Konstelaziones du izena Arakala Dantzaren ametsonek eta Juan Miroren sorkuntza lanak inspiratua da. Ikuskizuna batez ere familiei dago eskainia eta trilogia bat osatzen du. Aurreko bilanetan Jeronimo Bosch eta Magritte Margolari Unibertsalen genialtasuna jarri nahi izan zuen agerian.
De Miró que tiene muy japonesa, inspiración japonesa que él ha tenido. Entonces nos encontramos con los colores más típicos de Miró, el blanco, el negro, el rojo, el azul, el verde y el amarillo.
Dantza garaikideko konpainia madrildarronen espirituari jarraituz, bost dantzari Mallorcako margolariaren unibertsoaren emozioak adierazten saiatuko dira, kolorei mugimendua emanez espazio mugagabean. Fantasiak ateak ireki nahi dizkio argiaz eta mugimenduaz sortutako emozioari ikusleek Joan Miroren sorkuntza lanetan biltzeko.
Pedro Jaue, por unas proyecciones de Álvaro Luna y por música original de Luis Miguel Cobo y de Mariano Lozano. Y el atrezo...
Aipatu ikuskizuna, aurdantza programaren baitako ekimena da, eta igande arratsaldeko 6:00etatik aurrera izango da ikusgai, Egiako gazte eszenan.
Zinema.
Zazpigarren arteari helduko diogu jarraian, literatura eta zinema programaren baitako emanaldi bat izpide hartzeko. Horretarako, Aietera joko dugu, biharko itzordu bati erreparatzeko. Bertan, Pietro Germik, 1949an zuzenduriko, Un maldito embrollo filma izango baita ikusgai, eta ondoren solasaldia egingo baitute filmaz. Milango Carlo Emilio Gadaren eleberrian oinarritutako film honetan, inspektore batek misterio bikoitza, hilketa eta lapurreta, argitu beharko ditu. Ondorengo solasaldia moderatzeaz, Fernando Mikela Jauregi arduratuko da, eta hori guztia bihar arratseko zazpiak laurden gutxitik aurrera izango da Aieteko Kulturetxean. Amararagoaz orain, bertan Apiril Kapitalista deituriko programaren baitan Wall Street filmaren emanaldia izango baita datorren astelenean. Oliver Stonek 1987an Amerikako Estatu Batuetan zuzenduriko filma da izpide duguna. Filmeko protagonista Bud Fox, mekanikari eta sindikatu burua den aitaren laguntzaz, ikasketa bukatzea lortu zuen asmo handiko gaztea da. Bere irrika miresten duen Gordon Gekko gizonarekin lan egitea da. Gekkok denbora gutxian dirua biltzea lortu du burtsa munduan eta kezkari gabeko gizabanakoa da. Badek, bere temari esker, Gekko ahalguztidunaren zirkuluan sartzea lortuko du eta elkarrekin tratuetan eta inbertsioetan lan egingo dute. Esan bezala da torren astelenean izango da Wall Street firma ikusgai arratseko 7ak eta laurdenetik aurrera Amarako Ernest Lluch kulturetxean. Antzokizarrera joko dugu orain, bertan agur esatea deituriko filma izango baita ikusgai, datorren astelehenean. Matt Richardsek zuzenduriko filma, jatorria To Say Goodbye izango litzatekeena, Gernikako bombardaketaren ostean, 1927 urtean, Santurtziko kaitik Ingalaterrara eramandako ia 4.000 aurren inguruko historio bitxiaren kontaketa da. Europako historiaren pasarte tragiko eta ahantzienetako bat alegia. Hasiera batean, hiru hilabete besterik ez zituzten igaro behar aipaturiko aurrek atzerrian, baina 75 urte geroago haietako asko ez dira itzulik oraindik. Hauxe da haien historia, filmak animazio klasikoarekin eta hiru dimentsio ikusgarriarekin batera, aparteko gertakizun hoiek bizi izan zituztenen eta haiek uzitako arrasto arrailgarria jasaten dutenen lehen pertsonako audiograbaketa zintzoak biltzen ditu.
They only said we were only coming here for 3 months. I'm still here.
Emanaldiaren inguruko interesa piztua zaizue, aski duzue datorren astelen arratseko 7:30etarako antzokizarrera hurbiltzea. Azken zinema itzordu bat aipatuko dugu jarraian. Datorren asteartean, Lilia Forever, filmaren emanaldia izango baita, Aieteko kulturretxean. Filmeko protagonista Lilia, 16 urteko neska da, haren lagun bakarra Boloia izeneko aurra da, eta Estoniako herri txiki eta pobre batean bizi dira biak bizitza hobe batekin amets eginez. Itxaropen izpi bat pizten da Liliak Andrej ezagutzen duenean eta berataz maite mintzen denean. Andrejek Suediara gonbidatuko du Lilia, bizitza berri bat hasteko asmoz. Boloia ez da fio, baina Lilia maletak egin eta Suediarako bidaia egin behar duen hegazkin batera igoko da, etorkizuna nolakoa izango den jakin gabe. Pelikula hori datorren astearte arratseko 7etatik aurrera izango da ikusgai Aieteko kulturretxean.
Literatura.
Literatur kontuei erreparatu behar diegu orain, Amaran literatur solasaldia egingo baitute gaurkoan. Bertan Javier Minaren gidaritzapean hilean behin gaztelerazko liburu baten inguruan aritzen dira solasean. Gaurkoan Truman Capoteren El arpa de hierba izango dute eskuartean. Liburuan Colin Fenwickek Talboa hispan eskazarrarekin bizi den gazte umezurtzak hauen arteko erlazioa erakusten du. Berena, zorrotza eta zekena, herriko pertsona aberatsena da. Doli berriz, aizparen eta honen etxea zaintzen bizia eman duena. Literatur solasaldi horretan parte hartu nahi duzuenok, askituzue gaur arratsaldeko 6:30etarako Amarako Ernest Lluch kulturretxera bertaratzea. Amaratik aietera salto egingo dugu, beste literatur solasaldi bat izpide hartzeko. Kasu honetan, literatura eta zinema programaren baitakoa. Gaurkoan, Alessandro Manzoni idazlearen Los Novios liburua zarituko baitira aieten. Italiar literaturako lan garrantzitsuenetariko gisa harturiko hau, 17. mendeko Lombardian dago girotua. Renzo eta Lucia, bikotearen arteko maitasun historioa kontatzen du, zori gaitzez bananduak eta beraien arteko maitasunaren alde borrokan dihardutenak. Solasaldiaren dinamizazioaz Lola Arrieta arduratuko da eta bertan parte hartu nahi duzuenok, nahikoa duzue, gaur arratseko 7:00 aietako kulturretxera bertaratzea. Literatur kontuekin amaitzeko Intxaurrondora erreparatuko dugu. Bertako kulturretxean Arkaitz Kanoren Twist liburua egingo dute literatur solasaldia Iratxe Retolazaren gidaritzapean. Aipatu liburuak jorratzen duen istorioan Soto eta Zeberio bahitu, torturatu, hil eta desagerrarazi egin zituzten. Errua, maitasuna, traizioa, sexua, indarkeria, lotsa, justizia, erredentzioa, usurpazioa, antzezpena eta beste asko dira Arkaitz Kanoren Twist novelaren ariak, baina denen gainetik nagusitzen da adiskidetasunari egindako kantua. Horretaz solasean aritu nahi duzuenok, Intxaurrondoko kulturretxera joan behar duzue, gaur arratseko 7:00.
Musika.
Musika itzorduei erreparatuko diegu amaitzeko. 48. Heineken jazaldiaren baitan, tokiko taldeen artean, Borja Arias Trio taldearen kontzertuaz gozatzeko aukera izango baita gaur. Borja Arias Trio 2012 sortu zen eta neurri berean ahazten ditu jaz irukoteen konposaketa originalak eta tradizionalak. Taldearen erreferente zuzenenak, Herbie Hancocken eta McCoy Tyneren irukoteak dira, baina baditu beste iturri batzuk ere. Esaterako, Marcus Robertsen, Duke Ellingtonen, Brad Melchioren eta Richie Beirechen irukoteak edo egungo musikarien zenbait autorerenak, besteak beste Steve Richenak. Iturri hoietatik guztietatik edanda irten den emaitzaz gozatzeko gogoz geratu bazarete, gaur arratseko 7:30 aurrera izango duzu aukera Forum Efnak gunean Borja Arias Trio taldeaz gozatzeko. Entzungai duzuena Clem Schneid musikariaren Find Love abestia da eta bihar gauean emanaldia eskainiko du Beronek Donostian Songs for Mary disko berriaren aurkezpen biraren baitan. Bihar gaueko 10:00 aurrera Intxaurrondoko kulturretxean ariko da eta bere aurretik Rafael Berriok Diarios Lana oltzaratuko du zuzenean. Jarraian gozatu Clem Schneiden Find Love abestiaz.
To their knees, steal the honey from killer bees, find love, and then give it all away. Find love, and then give it all away. Your tongue to untie the knots, and dig for gold in the parking lot, find love, and then give it all away. Give it all away.
honen beste xautu dugu aste honetako aizebratzaren tartea, eta hausia izan da guztia. Apirilaren 18an itzuliko gara berriro ere, kulturaren aizeak Donostian paratutako ekimenen errepasoa josteko asmoz infozazpi irratian. Bitartean Donostiarrok zeuen auzoetako ekimenen berri emanai baduzue, badakizue zuekin hitz egiteko pres gaudela. Beraz, aski duzue, aizebe.com/abildua.infozazpi.com elbide elektronikora mezu bat idaztea, eta jarriko gara zuekin kontaktuan. Honen bestez, datorren ostegunera arte, aste ona pasa.